Prečítam veršík, ktorý som si teraz vyťahol pred asi dvoma minútami. A Pán vie, ako som ho potreboval počuť predtým, než by som čokoľvek mal povedať. Ale to, čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych. A to, čo je svetu slabé, to si vyvolil Boh, aby zahambil silných. 1. Korintianom 1.27. Úprimne dlho som rozmýšľal nad tým, či vôbec budem schopný pred vami stáť a niečo hovoriť, pretože som sa cítil veľmi slabý. Cítil som sa tak, že či vôbec je niečo, čo mám čo odovzdať týmto zácným ľuďom na Nový rok. A potom Pán prišiel a povedal mi, že je. A povzbudil ma, posilnil a ja som zrazu pochopil, že to nikdy nie je a nikdy nebolo v našej sile, ale vždy to bolo v našej slabosti, v ktorej sa dokonáva jeho sila. A preto dnes chcem s vami hovoriť na jednu tému, ktorá verím, že je pre nás, pre tento rok. A nazval som ju od problémov k prielomu. Mal si niekedy ťažký deň? Haló. Bolo vzácne sledovať počas sviatkov všetky tie vysmiaté tváre na Instagrame, na Facebooku pod vianočným stromčekom a rodina je pokope a všetko sa to tak tvári úžasne a len ty vieš, čo sa za to fotkou odohrávalo. Kde mamina nakričala na deti, lebo tam proste jedli tortu, koláče pred kapusnicou a potom všetci sa dali na krásnu fotku a tam to vyzerá tak úplne úžasne. A ty sa na to tak pozeráš, že hovoríš si wow, niekto má krásne Vianoce a ty možno máš najťažší deň svojho života. A možno sú ľudia, ktorí si nikde na svoje sociálne siete žiadnu fotku nedali. Pretože možno nemali ťažký deň, možno mali ťažký celý týždeň. Možno nemali ťažký len celý týždeň, možno mali ťažký celý mesiac. Možno mali ťažký celý rok. Chcem ti povedať o človeku, ktorý vie, čo to je mať nie ťažký deň, nie ťažký rok, ale ktorý vie, čo to znamená byť človekom odmietnutia, bolesti, samoty, zrady a napriek tomu zažiť ten najväčší prielom a to najväčšie víťazstvo, ktoré my dnes o 3000 rokov neskôr stále obdivujeme. Tento muž sa volá Dávid. Ty a ja sa dnes pozrieme, ja dnes viac, než by som kázal, a chcem prerozprávať príbeh, ktorý keď čítam, tak v ňom vidím, ako povstáva nádej z popola, ako povstáva prielom a rodí sa presne tam, kde ty vidíš možno tú najväčšiu prekážku a tú najväčšiu obťažnosť svojho života. A chcem ti povedať, že ak prechádzaš takýmito chvíľami, a možno to nebol jeden zlý deň, alebo ako Mine hovoril, nevykročil si ľavou nohou, a ja som ľavák, takže mňa to uráža, prepáčte. Možno si vykročil tou biednou pravou nohou dopredu. A nebol to ťažký len jeden deň, možno to bol ťažký celý týždeň, možno ťažký rok. Tak si na tom najlepšom mieste, kedy Boh to všetko sleduje a nedovolí, aby to všetko, čomu ty čelíš, ťa zničilo. Ale dovolí, aby ťa to pripravilo. Jeden citát, ktorý som zjal na otcovom dome tento týždeň, bolo to, že to, čo sa snaží sproti tebe, je len výcvikom pre nové miesto, kde ťa Boh berie. A veci, ktoré na teba doliehajú, ťa nezničia, ale pripravujú ťa, aby si porástol ešte viac, aby si sa priťahol ešte bližšie k Pánovi. Veríš tomu? Niekedy je ľahké, keď sa dejú ťažké veci, tak sa kúpať vo svojej sebaľútosti. Aký ťažký rok to bol, aké ťažké veci. A preto ti chcem rozpovedať príbeh človeka, ktorý sa rozhodol dôverovať Bohu a slúžiť mu. A napriek všetkým problémom a okolnostiam sa stal kráľom celého Izraela. Keď ťa zobrá na začiatok tohto príbehu, tak tú genézu, keď si pozrieme, Dávid vyrastal ako úplne prehliadnutý súrodenec. Človek, ktorý keď prišiel Samuel do ich domu, do Betlehema, do domu Jesiho, tak jeho otec ani bratia si na neho ani len nespomenuli. Koľký z vás by ste povedali, že to by mu malo dať dosť komplexov na zvyšok jeho života. Potom sa dostáva na scénu tým, že ako mladý chalan, ktorý jediné, čo mal, bola jeho dôvera v Hospodina, jeho odvaha, zabíja Goliáša a zrazu sa dostáva do kráľovského paláca. Zo dňa na deň niekde tam z betlehemských polí sa dostáva priamo do Saulovho paláca, hráva mu tam na harfu. Všetko je super, až kým sa neozve závis kráľa Saula. A tu sa zrazu stáva outsiderom. A chcem ti povedať, že od momentu, kedy Boh dal zasľúbenie Dávidovi ešte ako mladému chalanovi niekde tam na tých betlehemských pastiach, o tom, že raz bude kráľom Izraela, do momentu, kedy sa stal kráľom Izraela, prešlo, biblickí historici hovoria, 10 až 13 rokov. A chcem ti povedať, že ak si niekto zažil bolesť, odmietnutie, zradu, sklamané, prenasledované, tak Dávid ho zažil za tých 10 až 13 rokov viac, než asi my, keby sme zrátali celé naše životy dokopy. Jedna z najväčších zrád, a kým sa dostanem ku nášmu textu, aby som trošku pripravil kontext, jedna z najväčších zrád, ktorú asi Dávid zažil, a čítame o nej v 1. Samuelovej, v 29. kapitole, v 4. verši. A tu sa stala jedna zaujímavá scéna. Keďže Dávid bol na úteku pred Saulom, je napísaná jedna vec, a to je to, že v 1. Samuelu 22.2 je napísané, že ako začal utekať a skrývať sa po jaskyniach a v púšti, tak sa k nemu pridalo zo pár veľmi úspešných ľudí. Môžem ti ich zadefinovať? 1. Samuela 22.2 hovorí, a okolo neho Dávida sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadlžení a všetci zatrptli. Ako sa v angličtine hovorí, že misery loves company. Predstav si ten život. Utekáš pred kráľom, ktorému si chcel pomôcť. Bol si úplne zabudnutý svojou vlastnou rodinou a jediný, kto sa k tebe pridajú, sú všetci sužovaní, zadlžení a zatrpkli. No, ja to vidím na dobrý koniec. Neviem, ako ty. A stal sa ich vodcom, bolo to asi 400 mužov. 1. Samuel 22.2. Máme tu neskôr ďalšiu skúsenosť, kde by si mohol povedať, že Dávid to mohol vzdať, mohol sa na to vykašľať. V 1. Samuelu 23 čítame o tom, že Dávid išiel a vyslobodil celé mestečko Keilah. Celé toto mesto bolo sužované filištíncami, on išiel a celé mesto s touto armádou svojich biedných mužov, chcem ti povedať, že oni neostali biednými dlho. Boh miluje brať ľudí z popola v ich vlastnej slabosti a budovať z nich ľudí, ktorí budú zabíjať dobro. Tak ako Dávid zabil obra Goliáša, čítame v Biblii o štyroch ďalších z tejto skupiny mužov, biedných, zadlžených a sužovaných, ktorí rovnako ako Dávid zabili ďalších každý svojho obra. Štyria muži z nich. Neskôr sa mnohí títo muži stali veliteľmi Dávidovej armády, keď prevzal kráľovstvo Izraela. Ale to, čo je zaujímavé, je to, že prišiel do tohto mesta s jedinou snahou oslobodiť ľudí od filištíncov. To mesto sa volá Keilah. Ak niekde mohol Dávid zatrpknúť, upadnúť do sebalútosti a vypnúť sa pred celým svetom, tak to bolo tu. Mal ten najlepší motív, toto mesto oslobodil Ale zrazu král Saul sa dopočul, že Dávid prebýva v tomto meste Keila a začal posielať svoje armády, keďže to bolo mesto uzavreté za bránami, vedel, že tuto môže Dávida získať. A Dávid je napísané, že sa modlil a hodil si taký ten starozákonný los, efot, alebo ako sa to nazýva. A pýtal sa pána, že či Saul ho príde prenasledovať. A pán ho povedal, že áno, príde. A potom sa spýtal ešte jednu zaujímavú otázku, neviem, či by teba napadla. Že či ľudia, ktorých práve zachránil, sa ho zastanú, alebo ho vydajú Saulovi na pospas a na smrť. Hádate, aká bola odpoveď? Áno. Díky moc, Dávid, aj títo tvoji kamoši, zachránili ste nám život, ale akože, ak máme my možnosť zradiť sa a opustiť, tak to spravíme. Hlavne, aby my sme boli v bezpečí a v kľude. A preto sa Dávid pýta Boha, pán mu odpovedá, že áno, Saul ťa hľadá na ceste sem a títo ľudia, ktorých si ty teraz zachránil, ťa vydajú na svoj nepriateľovi. A preto uteká do púšte. A tu niekde sa dostávam k môjmu príbehu, ktorý chcem s vami dnes zdieľať. Pretože ak si niekto prežil, ťažký nie deň, ani týždeň, ale celých 10 až 13 rokov, tak to bol Dávid. A ťa chcem pozvať v týchto jeho veciach, ktoré budeme čítať, keď dnes vidíš Dávida ako toho, ktorý kráľoval na tróne, nezabudni, že niekde tu sa rodia kráľovia. V Zjavení je napísaný jeden veľmi vzácny verš. Ja ti ho chcem prečítať. Koľký z vás veríte tomu, že Boh si nás povolal, preto aby sme boli kňazmi a kráľmi? Nikomu nepomôže tvoje zmýšľanie malého červíka, ktorý nikto nie je, nič neznamená, nikdy nič nedokáže, hlavne sláva Pánovi. Nikomu to nepomôže. Žiadna falošná skromnosť. Ježiš čaká na to, kedy konečne pochopíme, kým sme v ňom a kým je on v nás. A preto napísal zjavený, čítame o tom, že ako otvárali starší knihy, tak tu hovorili, hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmena i jazyka, ľudov i národa a učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a oni budú kráľovať na zemi. Niekto môže tento verš čítať a povedať si, wow, kráľovať, to by sa mi páčilo. Pretože máme pokrivenú predstavu o tom, čo skutočný kráľ robí, aká jeho rola. Skutočný kráľ podľa Božieho srdca nikdy nemá obohacovať sám seba, tak ako my to dnes vidíme u mnohých politikov a ľudí, ktorí vládnu našej krajine. Král slúži preto, aby prinášal bezpečie a požehnanie alebo prosperitu svojmu kráľovstvu a ľuďom svojho kráľovstva. Amen? Kráľovať v zmysle Božieho kráľovstva znamená slúžiť ľuďom a považovať ľudí za vyššieho od seba a umývať nohy všetkým, ktorých si ctíš a ktorým chceš slúžiť. O tomto kráľovaní hovorím. OK? A takže je napísané, že po všetkých týchto útrapách, ktoré sa Dávidovi stali, Dávid bol už tak odmietnutý úplne všetkými a v tomto období územie Izraela a Júdy začali napádať Amalekovia. A v jednom momente nachádzame Dávida, ako sa spája dokonca s niektorými z kniežat Filištíncov. V starom zákone sa to menilo. Hej. My vieme, že Filištínci boli úhlavnými nepriateľmi Izraela, ale v tomto bode išli filištínske kniežatá do boja, do Afeku, to je 29. kapitola. A v tomto bode niekde aj Dávid so svojimi mužmi, so svojou armádou chodil a bojoval spolu s nimi a slúžil pod kniežaťom tzv. Áchiš. Povedz Áchiš. Viem, že ti to znam, že na čo všetky tieto mená. Áchiš bol jediný z filištínskych kniežat, ktorý v Dávida veril. A prišli na miesto, kde mali zbojovať a filištínske kniežatstva poslali Achišovi, pod ktorým Dávid slúžil, správu, aby Dávida nebral, aby s nimi bojovať do tohto boja nechcel. Zapamätaj si, prosím, veľmi dobre, nechcel. A nechceli, aby išiel s nimi bojovať. Je napísané 1. kniha Samuelova 29, 3. verš v druhej polovici. Veď toto je predsa Dávid, služobník izraelského kráľa Saula, ktorý je už toľko dní, iba roky u mňa, toto hovorí Achiš, a odkedy prišiel ku mne, nenašiel som pri ňom až do dnešného dňa nič. Ale filištínske kniežatstvá sa na neho nahnevali a povedali mu, pošli späť tohto muža. A ďalej napísané, vtedy zavolal si Achiš Dávida a povedal mu, akože žije Hospodin, ty si statočný a tvoje vychádzanie, vchádzanie do vojska spolu so mnou je mi milé, lebo som nenašiel pri tebe nič zlého odvtedy, čo si prišiel ku mne až podnes. Ale kniežatám sa nepáčiš. Zažil si niekedy takéto odmietnutie? Možno si mal priateľa, tváril sa ako tvoj priateľ, tváril sa ako blízky, ale jeho priateľom si úplne jeho priateľom si úplne nevyhovoval. A tak zrazu to, čo bolo kedysi kamarátstvom, priateľstvom, sa obráti v niečo nepohodlné, čo už mi viac nevyhovuje. Vieš čo, ja nemám nič proti tebe až tak, ale na toho Silvestra, vieš, asi by sa to úplne nehodilo, že by si tam išiel stále. Wow. Aký sa ho snažil zastať, ale dopadlo to tak, že Dávid bol poslaný späť tam, odkiaľ prišiel, do Ciklagu. A tu sa dostávame ku kľúčovému príbehu. Dávid teda vstal včas ráno so svojimi mužmi, aby odišiel a vrátil sa do zeme Filištíncov. Filištínci však ťahli do boja, do údolia Izrael, inými slovami údolie Armagedon pri Har-Megiddo. Takže Dávid mal ísť bojovať do boja, kde ho neprijali a preto sa vracia domov. A povedal by si, OK, dosť veľké odmietnutie, horšie to byť nemôže. Horšie to byť nemôže. Prichádza domov a je napísané, tretieho dňa, keď prišiel Dávid so svojimi mužmi do Ciklagu, Amélekovia vtrhli do Negrebu a tak ďalej, dobili a vypálili ho. A ženy, ktoré boli v ňom, odvlekli do zajatia, a to od najmenších po najväčšie, nikoho nezabili, ale hnali ich a tak šli svojou cestou. Keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, aj jeho mesto bolo vypálené a ženy, synovia i dcery boli odvlečení do zajatia. A vtedy Dávid a ľud, ktorý bol s ním, pustili sa do hlasitého plaču a plakali až tak, že už nemali ani síl k plaču. Nie po náročnom dni, po náročných 10 až 13 rokoch, po odmietnutí nie len jeho priateľmi, ale hádaj, čo jeho nepriateľmi. Aké zlé to musí byť, keď nie, že tvoji priateľia o teba nestoja, ale tvoji nepriateľia ťa nechcú. Vieš si predstaviť ťažšiu situáciu? A povedal by si, aspoň sa vrátim domov, pôjdem k žene, pôjdem k deťom. Proste zabudnem na to všetko, čo sa práve stalo. Prídeš domov, žena a deti nikde. Všetci boli utiahnutí do otroctva Amalekovcami. A teraz to, čo bolo ešte horšie, je to, že je napísané, plakali až tak, že už nemali ani slz. Jeho ženy boli odvlečené. Nepýtajte sa ma, prečo ich mal dve. A tak sa Dávid dostal do tiesne, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje. Pretože všetok ľud bol rozhorčený. Jeden každý pre synov alebo pre svoje dcery. Nenože prišielo ženy o deti? Bol odmietnutý priateľmi, nepriateľmi, jeho najbližší sa otočili proti nemu a povedali, vieš čo, Dávid, celé je to tvoja chyba. Celé je to tvoja chyba. Človek, ktorý týchto 400 mužov zobral z popola, sa zrazu otáčajú proti nemu, chytajú kamene do ruky. A v čase, keď človek prežíva najväčšiu bolesť svojho života, tak možno hľadá vyníka niekde inde. A Dávid sa stáva terčom ich hnevu, ich sklamania, ich straty. A oni dvíhajú svoje kamene proti nemu. Chcem sa ťa spýtať, skúsi predstaviť túto situáciu, ako by si sa v nej cítil. Bol si odmietnutý napriek všetkým svojim snahám slúžiť kráľovi Saulovi. Dvakrát mal Dávid možnosť ho zabiť, nespravil to. Bol odmietnutý svojimi bratmi, keď vyrastal, bol odmietnutý svojimi priateľmi, bol odmietnutý svojimi nepriateľmi, filištínskymi kniežaťami a nakoniec je odmietnutý a dvíhajú proti nemu kamene tí, ktorí majú byť jeho najbližší a majú mu dvíhať ruky. Ešte stále sa ti zdá tvoj život byť tak veľmi ťažký? A tu je napísaný verš, ktorý milujem zo všetkého najviac. Ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. Iný preklad hovorí, Dávid išiel a povzbudil sa v Hospodinovi. Žiadne CDčko chvál, žiadne YouTube playlisty, žiadni kamaráti, ktorí prídu a budú s tebou plakať a budú s tebou. Dávid išiel sám a povzbudil sa Hospodinovi. Moje prianie pre teba a pre mňa na tento rok je to, aby sme objavili tajomstvo tohto verša. Možno prídu momenty, kedy nepomôže žiaden playlist a nebude vedieť spomôcť ani žiaden priateľ. Nie preto, že by nechcel, ale preto, že nevie, ako ti pomôcť. A moje srdce je to, aby ty a ja sme pochopili toto tajomstvo, ktoré Dávid pochopil, kedy sa stal mužom podľa Božieho srdca. A vedel, ako pozbudiť svoju dušu v Hospodinovi. A je ďalej napísané, že ono, vieš, keď sa stane nejaká nespravodlivosť, tak to nikdy neostane bez odozvy. Jednu vec, ktorú som hovoril spoza tohto miesta, pre nás osobné, s Martinkou bol posledný mesiac, minulý rok, najťažší rok nášho života. Zo dňa na deň v priebehu 24 hodín sa náš život, ktorý vyzeral a išiel tak, ako sme si predstavovali, obrátil v tú najhoršiu nočnú moru, ako som ja kedy v živote zažil. Ten deň, keď sa nám to stalo, keď sme prišli do nášho synčeka, som vyšiel hore na takú vysokú horu Plejsy a natáčal som tam videjko pre otcov dom. A to videjko som nazval, že ako ťa Duch Svätý túži potešiť v čase, lebo po 2 hodinách šlapania 40 cm snehu som bol úplne hotový. A natáčal som videjko o tom, ako Duch Svätý je ten, ktorý chce byť s tebou, aj keď ideš možno a šlapeš do tej, proti tej najväčšej hore, na akú si kedy išiel. On je ten, ktorý ťa drží za ruku ako tvoj horský sprievodca, ktorý ťa nepustí. Alebo možno sa nachádzaš v tej najhlbšej doline svojho života, z ktorej sa nevieš vyťahnuť von. On je tam spolu s tebou, on ťa nikdy nezanechá, nikdy neopustí. Toto videjko som natočil, keď som ho stihol uploadnúť na našu Facebook skupinu, tak sme sa dozvedeli to, čo sme sa dozvedeli. A pán mi hovorí, Vlado, ty si to video netočil pre otcov dom. Ja som ťa pripravoval a ty si ho točil pre teba s Martinkou. Že ja vás nikdy nezanechám, ja vás nikdy neopustím. A ja vás prevedem aj cez túto tragédiu, ktorá sa stala. Ale jedna z vecí, ktorú som aj povedal, to, čo viem, a chcem ti povedať, že ak máš teológiu toho, že náš Boh je ten, ktorý berie deti, ktorý zabíja bábetka, neviem, v akého Boha ty veríš, ale takomu Bohu by som ja nikdy v živote neslúžil a nezveril mu svoj život. Boh je ten, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, ktorý otec svetil, od ktorého pochádza každý dobrý a dokonalý dar. Diabol je ten, ktorý prichádza preto, aby kradol, hubil a zabíjal. A hoci nemám odpovede na všetky otázky, ktoré mám, jednu vec viem, a to je to, že Boh je dobrý a že diabol je ten, proti ktorému je moja pomsta a celé nebo je v tom so mnou. A pomstu, ktorú si ja žiadam, je to, aby za nášho syna, ktorého sme stratili, som mohol vidieť tisíce a státisíce oslobodených, vyslobodených. A poviem vám pravdu, že som v tom nezastaviteľný. Dáva mi to silu, vedomie toho, že pomsta patrí Hospodinovi. Že pomsta je jeho. A on je spravodlivý Boh. On je spravodlivý Boh. Dávid mohol ostať sedieť vo svojej samolútosti alebo čomkoľvek. A on povedal, nie, ja pôjdem. A ja zoberiem to, čo nepriateľ ukradol. A je napísané, V 9. verši 1. Samuela 30, stále sme v tej kapitole, na to Dávid odišiel so 600 mužmi a došli k potoku Bešor a niektorí však zaostali, nechceli ísť s ním ďalej. Dávid teda prenasledoval so 400 mužmi a 200 mužov totiž zaostalo, natoľko boli už unavení, že nemohli prejsť cez potok Bešor. Veľmi kľúčový verš, verím, že veľmi prorocký pre nás bol. Dávid mal 600 mužov a keď najviac potreboval všetkých tých mužov, aby potiahli spolu s ním, 200 z tých mužov mu povedali, vieš čo, Dávid, je toho už na nás príla, chod si bojovať a zachraňovať tie, mimochodom, aj naše deti sám. My tu ostaneme v teplúčku a v kľude, život je ťažký, dopraj nám trošku, nech si tu poplačeme. Dávid povedal, OK, a išiel spolu so svojimi 400 mužmi. Ďalej napísané, že po ceste, ako išiel, vo svojej zlomenosti, nevedel, kde nepriateľ ukradol všetku korist jeho rodinu a všetkých vlastne celé rodiny jeho mužov. A je napísané, že ako išli, tak stretli poraneného egyptského sluhu, ktorý slúžil Amalekovcom. Toto hovorím teraz o 12. 13. veršu. Od 11. verša na poli našli Egypťana, priviedli ho k Dávidovi, dali mu najesť. Nejedol, nepil 3 dni, zanechali ho tam nepriateľa Amalekovci, pretože už nevládal ísť, tak ho tam nechali na pospas, na púšti, aby tam zomrel. A skúsi predstaviť túto situáciu. Dávid ide rozhodnutý zachrániť svoju rodinu. Chcem ti povedať, nemal veľa času. Pretože išiel preto, aby dohonil nepriateľa, nevedel kde, ale ponáhľal sa a zrazu tu vidí poraneného sluhu nepriateľskej armády. Prichádza k nemu, postará sa o neho, dá mu nájsť, dá mu napiť. A ako odmenu tento egyptský sluha mu prezrádza, kde sa ukrýva tá amalekovská herda, tá skupina, ktorá ukradla a ktorá vylúpila celý cidlak. Si môžem povieť, wow, prehľadnutelný verš. Ti chcem povedať, že uprostred tvojej bolesti, uprostred tvojich ťažkostí, ak je tvoje srdce dostatočne veľké na to, aby si otvoril svoje oči a namiesto svojej sebalútosti videl utrpenie iných, videl poraneného sluhu, ktorého ani jeho nepriateľ nechcel, nechal ho ležať na zemi, zastavil sa pri ňom, prejavil záujem, sklonil sa k nemu, tak sa možno dostaneš ku kľúču a k tajomstvu, ktoré ťa privede na miesto tvojho víťazstva. Ak by bol Dávid príliš uponáhľaný a išiel si len riešiť svoje veci, prehľadol by bolesť iného, pretože by bol tak zastopený to svojou vlastnou, možno by sa nikdy nedozvedel, kde sa ukrývalo práve toto vojsko Amalekovcov. Ale tento Egypťan mu hovorí, áno, my sme boli tí, ktorí sme vtrhli do Negebu, aj do zeme a Júdu, a aj Ciklak sme vypálili. A vtedy mu povedal Dávid, zaviedol by si ma k tej horde, alebo k tomu vojsku. A on povedal, na Boha mi prisahaj, že ma nezabiješ a nevydáš ma do rúk môjho pána. A tak ťa privedem k tým, ktorí ťa ulúpili o tvoju rodinu, všetok tvoj majetok. Nie je to úžasný princíp? Nie je to úžasný princíp, že ak sme ochotní zastaviť sa pri bolesti iného, Boh uzdravuje teba samého? A Dávid ide ďalej, aj napísané, ako prichádzajú, a tento verš milujem, teším sa na neho, napísané, že Dávid ich bil od úsvitu až do večera, druhého dňa. A keď skúste predstaviť, že od úsvitu až do večera ďalšieho dňa. A neunikol z nich nikto, len 400 mladých mužov, ktorí posadali na ťavy a ušli. A tak oslobodil Dávid všetko, 18. verš, všetko to, čo pobrali Amalekovci a vyslobodil aj obidve svoje ženy. A nechýbal im nikto, ani malý, ani veľký, ani synovia, ani dcery, a ani nič z koristi, ani z toho, čo im boli pobrali. Všetko to priviedol Dávid späť. Takisto zajal všetky ovce, dobytok a tak ďalej. A hnali ich pred ním volajúc, to je Dávidova korisť. Pamätáš sa na tých mužov, ktorí sa na Dávida vykašľali v momente v čase jeho najväčšej potreby, keď potrebovali vyslobodiť nielen svoje deti, ale aj deti týchto mužov. Bolo 600 mužov pri potoku Bešor. 200 mužov povedali, vieš čo, Dávid, s nami už nepočíta, je to príliš ťažké, je to príliš veľa, sme príliš unavení. A Dávid sa vracia späť k ním. A tu je napísané, že ako sa priblížil k ľudu, 22. verš, pozdravil ich, ale všetci zlí a na nič hodní ľudia, ktorí išli s Dávidom, vyhlásili, pretože títo nešli s nami, nedáme im z koristi, ktorú sme zachránili, ale každému dáme späť len jeho ženu a synov, nech si ich poberú a nech odídu. Spravodlivé, ne? Povedal by si. Čo hovorí tvoja ľudská prirodzenosť? Nepovedal by si, že je to spravodlivé? Tí 400 mužov, ktorí išli s Dávidom, majú nárok podeliť sa o tú korisť. Tých 200 spabelcov, ktorí tam ostali, nech sa im vrátia aj k ženy a deti. Ale z nášho pečeného prasiatka a všetkého, čo sme my si tam krvne od rána do noci sme ich byli, čo sme si tam my vybili, vydobili, z toho nedostanú nič. Mal by právo sa niekto nahnevať? Pozri sa, aké bolo Dávidové srdce. Keď je napísané, že Boh tak miloval Dávida, že to bol muž podľa jeho srdca, tak verím, že v tomto verši vidíš prečo. Je napísané, nie, hovorí Dávid, rovnaký bude podiel toho, ktorý išiel bojovať i podiel toho, ktorý ostal pri batožine. Krásne ho spravedlnil. Tí, ktorí ostali strážiť batožinu. To je človek veľkého srdca, ktorý nenazýva ľudí s babelcami, ktorý nenazýva ľudí, že sú tí, ktorí sa vzdali. On povie, že oni ostali strážiť veci. Chalani, nehnevajte sa. Však mali sme tu proste prázdne ruksaky, aj tak na všetko ukradli. Niektorý predsa musel strážiť. A hovorí potom jednu vec, že rovnako sa podelia. A takto to bývalo od tohoto dňa i naďalej. A urobil z toho zákona obyčaj v Izraeli až do dnes. A keď Dávid prišiel do Cyklagu, poslal z tej koristi starším Júdska svojim priateľom s odkazom, tu máte dar z koristi hospodinových nepriateľov. Ak čítaš túto kapitolu dokonca, tak sa dozvieš to, že z tej koristi, ktorú Dávid späť získal, všetko to, čo bolo ukradnuté, získal späť. Nielen, že dal svojim 400 mužov, aj tým 200 mužov, aj všetkým starším v Cyklagu, je napísané, 31. verš, aj v Hebróne a tak ďalej, a na všetkých miestach, po ktorých Dávid chodieval s jeho mužmi. Inými slovami, každý, kto na Dávidovom úteku mu pomohol, každý, kto sa ho zastal, Dávid si dal tú námohu, že každému jednému z nich poslal korisť z toho, čo si mohol tak ľahko nechať pre seba. Ja neviem ako ty, ale pre mňa toto je viac než víťazstvo. Nielen získať späť to, čo mi bolo ukradnuté, ale získať toľko, že viem žehnať a požehnať všetkých vôkol seba. A Rimanom 5, 2 a 4 hovorí, skrze neho dostalo sa nám vierou aj prístupu milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. A nielen to, ale chválime sa aj našimi súženiami, ťažkosťami. Vediac, že súženie ťažkosti vypôsobuje trpezlivosť. Trpezlivosť vypôsobuje vyskúšanosť, alebo iný preklad hovorí skúsenosť. A skúsenosť alebo vyskúšanosť vypôsobuje nádej. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Koľký z vás sa modlíte za trpezlivosť? Robu Šipoš, v útorok ráno sme mali vyrážať o 9. na Chopok. Volá mi prvýkrát Vlado, pokazilo sa auto. A tak som cítil, že bol taký smutný trošku. Tak stáva sa, prídem o hodinu neskôr. Volá mi o 10. Vlado, pokazilo sa druhé auto. Prídem o 2 hodiny neskôr. A nakoniec veselo ešte o jednej sme si dávali bagetu v Bratislave, kým sme konečne vyrazili na náš vysnívaný Chopok. A ja som sa tak spýtal, že Robo, modlil si sa posledné dni za viac trpezlivosti? Prvá vec, čo ma napadla, modlil si sa za trpezlivosť? Daj si pozor na to, za čo sa modlíš. A buď ochotný platiť cenu, ktorú ťa to bude stáť, aby si sa podobal, aby sme sa podobali viac a viac Ježišovi v každom jednom ohľade. Pretože naše súženia, problémy, ťažkosti sú preto, ne aby nás zničili, ale preto, aby si porastol. Preto, aby si sa stal trpezlivejším. Aby si sa stal vyskúšaným, preskúšaným, skúseným. Preto, aby mohla porast nádej a preto, aby si mohol byť tý nádejou pre ostatných. Aby si Evka mohla prísť na klavír. A na záver dokončím tento príbeh niečím, čo som si uvedomil až už roky poznám tento príbeh a v podstate mi to tak nejak doplo až teraz. Keď sa Saul stal kráľom, bol pomazaný Samuelom a za veľmi krátky čas prevzal kráľovstvo Izraela. Ale bolo to práve jeho ego a bola to jeho túžba zapáčiť sa ľuďom, vďaka ktorej o kráľovstvo prišiel. Ja neviem, prečo to muselo trvať 10 až 13 rokov a neviem, prečo Dávid si musel prísť tým všetkým, čím si prišiel. To, čo som teraz čítal, bolo asi len zo 4 kapitol prvej knihy Samuelovej. Tých odmietnutí, bolestí, trápení bolo ďaleko, ďaleko viac, než si ty a ja vieme predstaviť. Že by v ňom Boh budoval muža podľa Božieho srdca. Že by aj skrze tie ťažkosti, cez tie súženia, cez ktoré možno ty teraz prechádzaš a pýtaš sa, Pane, aký má toto celé zmysel? Nebolo by ľahšie byť ako Saula, ty si mi včera zasľúbil a zajtra budem žať. Včera si mi dal prisľúbenie a ja si ho dnes zoberiem. Rád by som ti povedal, že to tak funguje, ale sám som okúsil, že to tak nefunguje. Všetci vidíme Dávida, ako bol pomazaný za kráľa, aký vzácny moment. Málo kto z nás je ochotný pozrieť sa na tú cestu plnú problémov, úskalí, odmietnutí, bolesti, samoty, ktorú si ho prešiel. Predtým, než mu ľudia začali tlieskať a začali ďakovať za svojho kráľa Izraela, ktorého mali. Pamätáš si na filištínske kniežatstvá, ktoré odmietli zobrať Dávida do vojny v údolí Izraela? Pamätáš si na nich? Ako sa Dávid musel cítiť, nielen odmietnutý svojimi priateľmi, ešte aj nepriateľmi? Chcem ti povedať, že presne táto vojna, táto bitka v údolí Izraela sa stala osudovou pre kráľa Saula a pre jeho syna Jonatána. Presne tá bitka, do ktorej mu bolo zakázané ísť, kde bol odmietnutý, sa stala miestom smrti Saula a jeho syna Jonatána. Niekedy sa pozeráme vokol seba a vidíme veci, Pane, prečo sa stalo to a prečo si dopustil to? A niekedy nevidíme, koľko jeho milosti on vynakladá preto, aby ťa chránil, preto, aby ťa strážil. Kto vie, čo by sa stalo, ak by Dávid išiel do tejto vojny bojovať, ak by bol prijatý, možno by tam zahynul spolu so Saulom a spolu s Jonatánom. A hádaj čo? O 2 kapitoly neskôr. Pretočí si stránku 2. kniha Samuelova, 2. kapitola. Dávid sa stáva kráľom Judy. Na to, aby si sa dočítal až sem, ti odporúčam čítať tej kapitolu predtým. Bože, srdce pre teba jeho volá je to, aby si sa naučil byť, bol jeho kňazom, bol jeho kráľom, ako je napísané v Zjavení, ľudia, ktorí budú kráľovať na tejto zemi. Ako som hovoril predtým, nie kráľovať v zmysle povýšenosti, kráľovať v zmysle slúžiť iným a žiť ako kráľovské deti. A ja neviem, či existuje nejaká kratšia cesta, ale inú, okrem tú, ktorú som teraz povedal, Božom slova nevidím. Také 4 praktické veci. Ak si možno teraz uprostred veci, problémov, tak si možno na tej ceste do kráľovstva, ale máš pocit, že nikto vokol teba v teba neverí, tvoji vlastní sa zradili, tvoji priatelia ťa nechcú a tak ako Dávid, ani tvoji nepriatelia o teba nestoja. Tak ti chcem poradiť 4 veci, ktoré verím, že Dávid robil, tak ako keď on išiel a posilnil svoju dušu Hospodinovi. Ja sa modlím za nás ako zbor, aby sme boli ľudia, ktorí sú zrelí, ktorí vedia stáť, keby po tvojom boku padlo 1000 a po druhom 10 000, teba sa to nedotkne. Ty ostaneš pevne stáť. Ja sa modlím, aby naše emócie nikdy neboli tými, ktoré budú diktovať to, ako sa mám. Haló? Kto diktuje tvojmu životu to, ako sa máš? Ježiš alebo naše emócie? Je ľahké chváliť Pána, keď všetko ide super. Koľko viery k tomu potrebuješ? Žiadnu. Vďaka ti, Pane, za manželku, vďaka ti za to, vďaka ti za to. Však, Pane, to je tak ľahké. Chce to ďaleko viac viery chváliť ho vtedy, keď nerozumieš, vtedy, keď nevieš, vtedy, keď prechádzaš problémami, strátou, bolesťou. A tie 4 veci sú nasledovné. Číslo 1. Priateľa, vás pozývam, odzbrojme peklo svojou vďačnosťou. Odzbrojme peklo a všetky armády nepriateľa postojom srdca, ktoré je vďačné. Je napísané, že to je Božia dokonalá vôľa pri nás. Aby sme boli vďační. 1. Tesaloničanom, teraz mi to vypadlo niekde. Vieš to prečítať, Olinka? Našla si to? Áno, áno, ale ja to nie to vypadlo teraz. Napísané, za všetko ďakujte, lebo toto je jeho dokonalá vôľa pri vás. Vo všetkom ďakujte, pardon, nie za všetko, vo všetkom ďakujte, to je rozdiel. Ja neďakujem Bohu za to, že náš syn nežije, ale vo všetkom mu budem ďakovať. Vo všetkom. Ak sa pýtaš, aká je Božia vôľa pre môj život, aký má so mnou zámer, taká malá nápoveda, ďakuj mu a prídeš na to. Ale mám byť doktorom alebo právnikom, ďakuj mu a prídeš na to. Alebo buď tým, čím chceš, len mu ďakuj. Prvá vec, odzúvajme peklo svojou dačnosťou. Ja vám poviem pravdu, že nič neirituje nepriateľa tak, ako tvoj postoj dačnosti. Ja si to strašne užívam. Pomstu voči nepriateľovi, keď ďakujem Bohu, aj keď nerozumiem, aj keď neviem. A odzbrujeme peklo našim postom vďačnosti. Tá druhá vec je, ostaň napojený na Pána. Ostaň napojený na Pána. Niekedy tak prídem k Pánovi a hovorím, Pane, ja viem, že ja som chrámom Tvojho Svätého Ducha, ale ja sa necítim ako nejaký chrám, ja sa skôr cítim ako taká chatrč. Taká biedná, rozbitá okienka, úplne odletené, proste nič. Kúrenie nefunguje. A viete, čo mi on hovorí? Ak dovolíš, aby som ja tu bol s tebou v tejto tvojej chatrči, ja tu budem s tebou, až keď nepripravím v tvojom srdci miesto môjho paláca. A kedy vybudujem z tvojej chatrčky svoj palác, v ktorom budem prebývať. Po týchto okolnostiach, ktoré sa nám stali, tak sa priznám, že som nevedel, ako sa s Pánom rozprávať a niekedy tak hovorím, Pane, ani neviem, čo ti povedať. Ďakujem ti, stále ti ďakujem, vždy ťa budem milovať, vždy ťa budem chváliť, ale nechce sa mi rozprávať. Viete, čo mi povedal? Ale rozprávaj, poď, tie naučené modlitby. Nie. Vlado, to je úplne v pohode. Ja tu budem s tebou, keď budeš mať chuť niečo povedať, povedz, keď nie, tak nie. Pripomenul mi situáciu, keď sme ešte boli v nemocnici a ja som potreboval ísť domov, aby sme zbalili postielku, zbalili všetky skrinky, všetky oblečenie, ktoré sme mali pre Jonatánka pripravené a zavolal som Miťovi, skvelý priateľ a skvelý kutil a Miťo došiel tam so svojím náradím. A ľudia 2 hodiny, koľko to bolo, hodina a pol, nepovedal slovo. Bol to môj prvý kontakt, asi okrem Martinky a okrem pár ľudí, ktorí boli s nami v nemocnici. A 2 hodiny tam rozoberal veci so mnou, posielku, všetko. Ja som nič nehovoril, možno na záver som niečo povedal. Potom sme sa objali. A Ježiš mi povedal, takýmto priateľom chcem pre teba byť. Ja budem stále pri tebe stáť, stále ti budem pomáhať. Nebudem ti rozprávať zbytočné nejaké poučky ani veci. Ale vec to, že ťa nikdy neopustím, nikdy nezanechám. Ostan napojený na mňa. Až kým nezbudujem svoje chatrče, svoj palác. Tá tretia vec je, ku ktorej ťa chcem pozbudiť. Pamätaj na Božie zasľúbenie, ktoré ti dal. Medituj nad nimi, rozmýšľaj nad nimi, pripomínaj sa ich, zavesi ich do kuchyne, na záchod, kde len chceš. Pripomínaj si zasľúbenia, ktoré ti ho dal. Strás ich ako vzácne perly. Prehlasuj ich vždy, keď príde nejaký útok, pochybnosť, pocit prehry alebo čokoľvek. Že len dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dny môjho života. A ja uvidím, ako povstáva nová nádej, povstáva nová sila, ako prerazím aj cez obdobia, cez okolnosti, cez ktoré som preraziť nedokázal. A štvrtá praktická posledná vec. Obklop sa ľuďmi, ktorí ťa potiahnú hore a nie dole. A pusti všetky kontakty, ktoré ťa ťahajú preč od Pána. Miluj ľudí, miluj každého, ale tráv čas s ľuďmi, ktorí ťa ťahajú Bohu, neobrý. Slúž každému, miluj každého, ale vyberaj si svoju spoločnosť múdro. Amen, ak sa môžeme postaviť spolu, môj čas skončil. Halleluja. Chcem prehlásiť nad nami, aj nad sebou samým, nad našou rodinou, nad týmto rokom, že toto bude rok prelomu. Ježiš hovorí, keď sa vrátim na zem, nehovorí, že či nájdem lásku na zemi. To by bolo krásne. On hovorí, či nájdem vieru na zemi. A niekedy môže byť ľahké nastaviť naše očakávania podľa sklamaní, ktoré sme v minulosti zažili. Pán veľa ku mne musel hovoriť ohľadu mojich očakávaní, pretože najbezpečnejším miestom po veci, ktorá sa stala napríklad nám a mnoho ťažkých vecí, ktoré sa stali tebe, je nemať žiadne očakávania. Nemáš očakávania, nebudeš sklamaný. Moje očakávania nie sú voči ľuďom. Moje očakávania sú voči Pánovi. A sa modlím, aby aj tam, kde po sklamaní tvoje očakávania, tvoja viera išli úplne na bod mrazu, aby Pán ich teraz pozdvihol vo svojej milosti. Aby porastla dôvera voči nemu, voči jeho dobrote, voči jeho vernosti, aj keď možno nerozumieš a nevieš. Drahý Ježiš, ja v mene Ježiš prehlasujem nad týmto rokom. Nie na základe mojich pocitov, ani okolností, ale na základe tvojej dobroty, tvojich zasľúbení a toho, že tvoje kráľovstvo napreduje medzi nami. Ja prehlasujem, že my uvidíme Božiu dobrotu v krajine živých. My uvidíme zjavenie tvojej slávy v ďaleko väčšej miere, než sme boli zvyknutí. Uvidíme uzdravené ľudí, ľudských srdc, bolesti, zlomenosti, ako Pane, skrze skúšky a bolesti a problémy v nás buduješ trpezlivosť a skrze trpezlivosť skúsenosť. A skrze skúsenosť, ako rozmnožuješ nádej v nás a skrze nás pre ľudí, ktorí na nás pozerajú a pýtajú sa, či existuje nejaká nádej, či existuje nejaké svetlo, či existuje nejaký zmysel. A ja sa modlím, Pane, ak môžeš, zober si nás, sme tu, mnohí slabí, blázniví a dokáž svoju moc. Ak si spomínate na ten príbeh o 600 mužov a 200 mužov, ostalo, pretože nevládali. Ja ti chcem povedať jednu vec, a to je to, že je OK, ak v otcovom dome nevládzaš. je OK, ak nevládzeš, ak povieš, ja nevládzem ísť ďalej. Pretože korisť a odmenu, ktorú Pán pripravil, si podelíme všetci. Neviem, či si ma rozumel a pochopil. Ak prídu momenty aj v tomto roku, kde budeš mať pocit, že nevládzeš, a budeš si hovoriť, ale mal by som. A možno ostaneš niekde strážiť tú batožinu. Ja ti chcem povedať, že korisť, ktorú nám Ježiš vydobil na kríži, si podelíme všetci. Aj tí, čo makajú, aj tí, čo nemakajú. Toto je náš Boh, toto je jeho dobrota. Slávno mene Ježiš. Amen.